shkaktari predominant i sëmundjeve dhe paaftësisë si për djemt edhe për vajzat e moshës 10 deri në 19 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, lidhemi tani sërish me shefin e programit në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi, për të mësuar të rejat e fundit nga vizita e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në Prishtinë. Arban, sërish linja për ty.
Valona, sekretari amerikan i shtetit John Kerry para pak qastësh ka përfunduar takimin e tij me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, zëvendës kryeministrin e parë Hashim Thaçi dhe zëvendës kryeministrin tjetër Branimir Stojanovic. Në një prononcim para medjave, sekretari amerikan tha se me gjithë faktin se vizita e tij është e shkurtër, e ka parë të rëndësishme të vizitoj Kosovën që të kuptohet qartë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për procesin e bisedimeve mbi normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ai tha se me zotin Mustafa, me zotin Thaçi dhe zotin Stojanovic kanë folur për një sër çështje të rëndësishme, nisur nga rrafshi politik e deri te ai ekonomik dhe social. Dhe ndërkohë që ne po flasim, Valona, zoti Kerry ende nuk e ka përfunduar adresimin e tij para medjave. Ekipi ynë është duke ndjekur nga afër vizitën e sekretarit amerikan dhe dëgjuesit e lexuesit tan do të mund të informohen mbi ulësitë e kësaj vizite përmes valëve të programit ton dhe faqes së internetit evropaelire.org. Zoti Mustafa nga ana e tij postierash në emër të popullit Kosovës ka falënderuar Shtetet e Bashkuara për rolin që kanë luajtur në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe rindërtimin e saj shtetëror. Ai ka nënvizuar për kushtimin e Kosovës për dialogun me Serbinë mbi normalizimin e marrëdhënieve, por duke vënë në pa faktin se kushtet udhëshmërinë e marrëveshjeve të arritura, fjalën do ta kenë institucionet e pavarura, siç është gjykata kushtetuese e Kosovës, duke ju referuar kështu marrëveshjes për ngritjen e asociacionit për komunat e banuara me shumicë serbe, e cila kundërshtohet ashpër nga forcat politike në opozitë. Zoti Mustafa ka shprehur gatishmërinë edhe për dialog me opozitën në këtë drejtim, duke përjashtuar, siç tha, dhunën si instrument. Në emër të qeverisë së Kosovës, zoti Mustafa njëkohësisht ka shprehur përkushtimin për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm. Të rikujtojmë se nga viti 2012, Kosova përballet me problemin e pjesëmarrjes së qytetarëve të saj në luftat që po zhvillohen në Siri dhe Irak, duke u rreshtuar për krah organizatave të njohura ndërkombëtarisht si terroriste, dhe deri më tash numri i tyre që prej viti 2012, pra, sillet në rreth 300. Valona, linja për ty tani.
Arban, të falenderoj edhe njëherë për këto informacione, dëgjues të nderuar, pra një raport të zgjeruar për vizitën e zotit Kerry në Kosovë do të mund të ndiqni në edicionin e orës 21. Po ashtu klikoni evropaelir.org. Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka thënë se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe familja e tij janë të përfshirë në tregti të paligjshme të naftës me militantët e Shtetit Islamik. Ministria ka thënë se i di 3 rrugë përmes të cilave Shteti Islamik e dërgon naftën në Turqi. Sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, imazhet satelitore tregojnë cisternat me naftë duke kaluar kufirin e Sirisë me Turqinë. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Turqisë janë tensionuar, prej se forcat turke kanë rrëzuar një avion ushtarak rus në kufi me Sirinë më 24 nëntor. Ankaraja ka thënë se avioni rus ka shkelur hapësirën ajrore turke, por një gjë e tillë është hedhur poshtë nga Moska. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se përfshirja e Rusisë në luftën e vendit të tij ka çuar në ndryshime të mëdha, përfshirë kurjen e grupit militant Shteti Islamik. Rusia ka nisur sulmet ajrore në mbështetje të forcave të Asadit më 30 shtator. Asadi ka thënë televizionit çek se sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara në Siri nuk e kanë ngadalësuar Shtetin Islamik, por ato të Rusisë po. Perëndimi thotë se Rusia sulmon edhe forcat e moderuara rebele në Siri. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë sot se roli i Rusisë në Siri është i mirëpritur nëse Moska fokusohet vetëm në Shtetin Islamik. Asad po ashtu ka dënuar rrëzimin e një avioni ushtarak rus nga forcat turke. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico ka thënë se qeveria e tij ka ngritur ankesë kundër vendimit të Bashkimit Evropian për të shpërndarë 120.000 azil kërkues nëpër vendet e BE-s në bazë të sistemit me kuota. Fico ka thënë se ankesa është ngritur sot dhe kërkon nga gjykata të vendosë se vendimi i marrë nga shumica ministrave të brendshëm të BE-s ka qenë jo valid. Slovakia, Republika Çeke, Hungaria dhe Rumania kundërshtojnë kuotat për shpërndarjen e migrantëve që arrin në Itali dhe Greqi. Në një tjetër zhvillim, policia në Maqedoni sot ka përdorur gazin lotësjellës kundër një grupi migrantësh që kanë bërë përpjekje të hynë në këtë vend. Maqedonia për më shumë se 2 javë lejon brenda vetëm njerëzit që ikin nga vatrat e luftës. Pakistani ka varur 4 persona në lidhje me masakrën e dhjetorit të kaluar në një shkollë ushtarake. Në këtë ngjarje kanë humbur jetën mbi 150 njerëz, gati të gjithë nga ta fëmijë. 4 personat në fjalë janë dënuar me vdekjen nga një gjykatë ushtarake. Militantët taliban kanë sulmuar shkollën ushtarake publike në qytetin Peshawar me 16 dhjetor të vitit 2014. Ekzekutimet sot të parat për këtë rast janë bërë vetëm 2 javë para përvjetorit të parë të masakrës. Kjo ngjarje ka çuar në operacione të gjera ushtarake kundër talibanëve në Pakistan. Në krijimin e gjykatave ushtarake për gjykimin e të dyshuarve për terrorizëm dhe në rikthimin e dënimit me vdekje pas një moratoriumi 6 vjeçar. Themeluesi i rrjetit social Facebook, Mark Zuckerberg dhe gruaja e tij Priscilla Chan kanë thënë se do të japin 99% të aksioneve të tyre në kompani për qëllime bamirësie. Ata i kanë thënë këtë derisa kanë njoftuar për lindjen e vajzës së tyre të parë, Max. Në një letër për Maxin në Facebook, Zuckerberg ka shkruar se pasuria tyre do të shkojë për nismën Chan Zuckerberg sepse duan që bota të bëhet një vend më i mirë për Maxin. Donacioni ka vlerën aktuale prej 45 miliard dollarësh. Megjithatë, aksionet nuk do të dhurohen më njëherë, por gjatë jetës së çiftit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Në gjues ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Unë jo falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë për takimin ton të radhës që është në orën 21. Nga Praga ju përshëndesin realizuesi emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela.